Po transmetojmë sot pjesën e dytë bilancit veprimtarive papnore për vitin 2006, pjesën që përshkruan aktivitetin e papës Benedikti 16 në periudhën korrik 2006-2006. Pjesën e pare keni dëgjuar në ditën e fundit të vitit që sa po kaloi.
Pas përfundimit të ultimit në spajt, Benedikti 16, zëdhënësi i Selisë së Shejtë dhe përgjegjësi i Sallës së Shtypit, Joakim Navarro Valls, një nga protagonistët e papnisë John Pali të dytë, në korrik largohet nga detyra, duke shprehur mirënjohjet e thellë për Selinë së Shejtë. Zëvendësohet nga drejtori i Radios së Vatikanit, atë Federico Lombardi, i cili vijon të mbajë edhe postin drejtues së Radios së Papës, si edhe të qendrës televizive vatikanase.
Krejt pa pritmës, më 12 korrik, Hezbollahët libanez sulmojnë trupat izraelite në Kufi, duke shkaktuar përgjigjen e ashpër të Tel Avivit kundër Libanit me sulme nga toka, ajri dhe deti. Papa Ratzinger bën thirrje që të ndalen luftimet.
Nel nome di Dio, mi rivolgo a tutti responsabili di questa spirale di...
Në emër të Zotit, u drejtohem të gjithë përgjecve për këtë vorbul të rejë dhune në mënyrë që me njëherë të lëshohen armët nga çdo palë. Qeveritarëve dhe institucioneve ndërkombëtare ju kërkoj të mos kursejnë asnjë përpjekje për arritjen e këtij armpushimi të nevojshëm dhe që të filloj kështu të ndërtohet nëpërmjet dialogut një bashkëjetesë e gjatë dhe qëndrueshme për të gjithë popujt e lindjes së mesme.
Gjatë 30 ditë të konfliktit të shumë të janë ndërmjetësuesit që kërkojnë një rrugdalje. Me këtë synim në lindjen e mesme, shkon i dërguar i posaçëm i Vatikanit, kardinali Che Guevaraj, duke nënvizuar kësisoj edhe një herë kujdesin e veçantë të Selisë së Shenjtë për vendin e kedrave, i banuar ende nga një shumicë popullsie të krishterë.
Në qendër të muajit shtator është vizita atit të shejt Benedikti 16 në atë dheun e vetë në Gjermani. Papa Ratzinger ka kështu rastin të vizitoj edhe njëherë vendin ku ka lindur dhe universitetin ku ka dhënë mësim. Në intervistën dhënë Radio Vatikanit dhe tri televizionet gjermane me 13 gusht, pak javë pra para vizitës në Gjermani, ati i shejt pa theksuar se nuk mund të fillohet një bisedë duke thënë jo.
Por fjalimi, besimi, arsyeja dhe universiteti, kujtime dhe reflektime i Benediktit të 16 mbajtur në Universitetin e Regensburgut shkakton një val të re urrejtje të botës islamike ndaj Selisë së Shenjtë dhe Perëndimit në përgjithësi. Shkaku është citimi një fraze të perandorit bizantin Manuel II të Paleolog, në të cilën akuzohet Muhameti për raportin ndërmjet fesë dhe dhunës. Vet papës në audiencën e së mërkurës i duhet të shpjegojë rishtas domethënien e atij citimi.
La mia intenzione era ben diversa, partendo da ciò che Emanuele II successivamente.
Qëllimi im ishte krejt tjetër, duke u nisur nga ajo që Emanueli II thot më pas me një shprehje shumë të bukur për sa i përket arsyes që duhet të udhëheq në transmetimin e besimit, doja të shpjegoja se jo besimi dhe dhuna, por besimi dhe arsyeja shkojnë bashkë.
Ndërkaq bashkësia myslimane shqiptare në gjurmët e traditës së bashkëjetesës paqësore ndërmjet tri besimeve reagon në pozitivisht pa u përzier në vorbullën e urrejtjes që ka përfshirë vendet myslimane.
I fundmi i tri dokumenteve të dikastereve romake i tetorit titullohet Lufta kundër korrupsionit dhe është përmbledhje e përfundimesh dal nga konferenca ndërkombëtare me të njëjtin titull organizuar në Vatikan nga 2 deri me 3 qershor nga Këshilli Papnor për Drejtsinë dhe Paqen. Dokumenti bëhet publik me 5 tetor. Në të kisha shprej parimet bazë për t'ju kundërvend dukurisë së korrupsionit dhe pasojave të tija që dëmtojnë qoftë ekonomikisht, por edhe shpirtërisht shoqërinë, duke dobësuar institucionet. Ndërmjet tjerash, dokumenti nënvizon karakterin ndërkombëtar të korrupsionit.
Nuk ka absolutisht karakter pedagogjik, por është vetëm shprehje kërkimeve të mia personale, prandaj cilido është i lirë të më kundërshtoj, mjaft që t'i kushtoj librit atë pak simpati fillestare pa të cilën nuk është i mundur asnjë mirëkuptim. Me këto fjalë shprehet Papa Ratzinger në parathënien e librit të vet nga pagëzimi në Jordan të shndërrimi i Jezusit nga Nazareti, botuar në nëntor. Por kulmi aktiviteteve të Selisë së Shenjtë për nëntorin arrihet me vizitën e Benediktit të 16 në Turqi. Vizita me ftesë të Patrikut Ekumenik Bartolomeu të parë zhvillohet nga 28 nëntor deri më 1 dhjetor. Pas kthimit në Vatikan, Ati I Shenjtë do ta përkufizojë si një vizitë emblematike, gjatë së cilës është nënshkruar edhe deklarata e përbashkët me vëllezërit ortodoks.
Aiuti Dio onnipotente misericordioso il popolo turco.
Zoti I gjithpushtetshëm dhe I mëshirshëm ndihmoft popullin turk, qeveritarët e tij dhe përfaqësuesit e feve të ndryshme për ndërtimin së bashku të një sartmeje paqësore, në mënyrë që Turqia të jetë një urë miqësie dhe bashkëpunimi vëllazëror ndërmjet lindjes dhe e perëndimit.
Në Istanbul, Papa Ratzinger, përveç takimit me presidentin dhe kryeministrin turk, viziton edhe Xhamin Blu, ish bazilika e Shën Sofis, prej nga I drejton një lutje e Zotit të vetëm të qiellit e të tokës, duke I dhënë shtytje edhe njëherë dialogut me Islamin, ndërprer pas fjalimit të Regensburgut.